maaari kang bumalik sa kanya, friend. Friend, have you ever experienced difficult consequences because of wrong decisions in life? Hindi naman lahat ng desisyon natin ay may napakatinding resulta, pero hindi ba't minsan ay may mga ganon? Ngayong araw, tingnan natin ang naging resulta ng maling desisyon ng bunsong anak sa kwentong pinag-usapan natin ngayong linggo, ang kwento ng naglayas na anak. Kahapon, nabasa natin sa Bible na kinuha niya na ang kanyang mana bago pa man mamatay ang kanyang ama, at winaldas ito sa maling pamumuhay. Ngayon, basahin natin ang nangyari sa kasunod na mga verses. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy ng isang tagaroon at ipinadala siyang magpakain ng mga baboy sa kanyang bukid. Sa tindi ng kanyang gutom, halos gusto na niyang kainin kahit ang pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. In Luke 15 verses 14 to 16, here, we can see that the younger son's decisions really did have serious consequences. Nakaranas siya ng matinding gutom at kakulangan, at kinakailangan niyang magtrabaho bilang tagapag-alaga ng baboy. At hindi lang yon, kahit sa trabaho ngayon, wala pa rin siyang makain. Minsan ba, may pakiramdam ka rin ganito? Parang lagi ka na lang gutom. Hindi sa physical, kundi sa spiritual na gutom. Parang napakahirap ng lahat. And perhaps, you've wondered if these are the consequences of the wrong decision you've made. Don't lose hope. Just as the son in our story eventually returned to his father, pwede ka ring bumalik sa kanya. Ito ang pag-asang hawakan mo ngayon, friend. Tandaan mo, isa kang miracle.